Godmorgen. Vi har taget hul på en ny uge. Det er mandag, og der er 3 timers Radio 4 Morgen klar til dig.
Ja, og det er nu ikke det hele, der er knap så muntert, fordi rådgivningstelefonen Livslinjen modtager over 161.000 opkald fra danskere, der er selvmordstruet eller har selvmordstanker. Men kun ca. 14.000 af de opkald bliver rent faktisk taget. Livslinjen oplever, at behovet for hjælp er langt større, end de kan imødekomme, og det kan have alvorlige konsekvenser. Det kan du høre mere om, når klokken bliver ca. 20:06.
Og det er noget, vi kommer til at have flere forskellige vinkler på her til morgen. Sveriges regeringsparti Socialdemokraterne støtter en svensk ansøgning om at blive optaget i NATO. Det fortalte Sveriges statsminister på et pressemøde i går.
Vi vill leva i det här fria och demokratiska Sverige som vi älskar så mycket. Det är ett Sverige som är värt att försvara och Sverige försvaras bäst inom NATO.
Vi taler med Jesper Sølk, som er nordisk korrespondent, om hvilke begrundelser Sveriges statsminister så fremførte for, at man nu vil vælge at søge optagelse. Det gør vi klokken 7:05.
Og 2022, altså i år, er tidligere blevet udråbt som et år, der kan have potentiale til at blive det bedste storkeår. Men også her har tørken sat sine spor, og det har haft konsekvenser, i hvert fald i nogle af storkeredderne, og vi får en storke-update 7:15.
Og bagefter det, så skal vi tale om sundhedsfaciliteterne i land- og yderkommunerne, fordi der er langt fra samme adgang til den slags i de her områder, som der er i de større byer. Det skaber ulighed, og det skal der gøres noget ved, sådan lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd, som i dag deltager i en national sundhedskonference. Der taler vi med formanden for rådet klokken 7:00. Det er Radio 4 Morgen her til morgen med Claus Elgaard og Anne Philipsen. Det har været en historisk weekend for Enhedslisten, som holdt årsmøde i Valby i København, fordi i går blev det slået fast, at partiet ikke mener, at Danmark skal forlade NATO nu og her, men først når der er et alternativ. Og efter mange timers debat i lørdags, så vedtog partiet så en ny kurs i deres EU-politik. Godt nok så fastholder man hos Enhedslisten perspektivet om en dansk udmeldelse af EU, som det hedder. Men man understreger samtidig også i partiet, at et dansk EU-exit, det ikke skal være et mål i sig selv. I stedet så vil Enhedslisten nu arbejde på at ændre EU indefra. Vores reporter Amanda Holmen fangede partiets politiske ordfører Maj Villadsen til det her årsmøde i weekenden til en snak om, hvad Enhedslisten vil arbejde for frem mod næste valg. Og hun kalder den nye EU-politik for et stort skridt.
Vi har besluttet, at udmeldelse i EU ikke er et mål i sig selv, og det er ikke et aktuelt politisk krav, vi rejser. Så det er et stort skridt, og jeg er stolt over, at vi som parti er kommet dertil, at vi kan træffe sådan en beslutning i fred og fordragelighed. Det er jeg rigtig glad for.
Og det har jo været en tid, hvor I både internt har diskuteret EU og diskuteret jeres holdning til NATO. Altså, hvordan har det påvirket partiet, at der har været de her diskussioner, tænker du?
Der har været mange diskussioner i Enhedslisten. Det er vi sådan set relativt vant til. Vi er et meget diskussionsløst og demokratisk parti, men det er klart, det har været mere i offentlighedens søgelys nu. Og det har selvfølgelig også gjort i hvert fald min hverdag lidt mere travl. Men jeg er rigtig tilfreds med, at vi kan gøre det på en rigtig fin måde, synes jeg, hvor alle får lov at komme til ord, og vi finder de kompromiser, der skal findes.
Og nu er der jo ikke særlig lang tid til det næste folketingsvalg. Der er jo flere, der spår, at det allerede kan blive til efteråret. Hvad kommer til at være de vigtigste ting for Enhedslisten at have fokus på frem mod det næste folketingsvalg?
Der er rigtig meget, vi trænger til at få gjort stadig i Danmark og i verden. Vi skal handle langt mere på den klimakrise, som buldrer løs. Så det er klart, at klimaspørgsmålet kommer til at være en af de absolutte topprioriteter for os i Enhedslisten frem mod og under folketingsvalget. Så er udlændingespørgsmålet, udlændingepolitikken i det her land stadig helt forfejlet set med vores øjne. Det er et område, hvor vi har behov for at fylde meget i den politiske debat og forsøge at rykke holdninger, og det vil vi rigtig gerne gøre op til og under folketingsvalget. Og så er der jo heller ingen tvivl om, at vores velfærd stadig har det svært. Trods de investeringer, vi har lavet, så går det ikke så godt derude, og det er jo også dels fordi, at medarbejderne flygter ind ad en kant, så spørgsmålet om en styrket velfærd, en ordentlig ligeløn, det er rigtig vigtigt. Og til sidst, fordi jeg er dårlig til at begrænse mig, så Så kan vi se, at priserne stiger lige nu, og uligheden sådan set også har været stigende, og det bør vi gøre noget ved. Og der er vi jo i Enhedslisten særligt ops på, at der sidder rigtig mange børn og børnefamilier derude, som har det hårdt. Vi ved, det gør ondt på børn at vokse op i fattigdom helt ind i voksenlivet, og det bør vi handle på.
Og hvad er så drømmescenariet for Enhedslisten, altså efter et folketingsvalg, hvis det står til, at I får det, som vi gerne vil have det? Er det endnu en socialdemokratisk ledet regering, eller hvad er sådan drømmescenariet, som I kan lave politik ud fra?
Ja, altså drømmescenariet er, at vi får 90 mandater, og jeg får statsministerposten selvfølgelig, men det er nok næppe realistisk. Så derfor så kommer vi jo til at arbejde for at sætte krav til en kommende regering, så der bliver ført en så progressiv politik som muligt, en så rød og grøn politik som muligt, og for os er det derfor også lidt mere underordnet, hvilke navne, der står på dørene ind til ministerkontorerne, men at politikken er den rigtige.
Og har det været rødt og grønt nok, det som Socialdemokratiet har leveret de seneste 3 år?
Altså, retningen blev jo markant rykket i forhold til Blå Blok og Lars Løkkes tid på statsministerposten. Men det er klart, vi er utålmodige socialister i Enhedslisten, og vi vil gerne have mere klimahandling. Og vi mener sådan set også, at regeringen skylder særligt på spørgsmålet om børnefattigdom, hvor der jo ikke er leveret en permanent løsning, en helt færdig aftale. Så nej, der er masser af steder, hvor vi gerne vil rykke langt mere, og det kommer vi til at presse på for. Og det er derfor, det er vigtigt for os at få et godt valgresultat, så vi har endnu flere enhedslistenmedlemmer i Folketinget, der arbejder for forandring.
Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokratiet jo også på nogle områder fører en politik, som I ikke ser jer selv i. Altså for eksempel ambitionen om at etablere et modtagelsescenter for flygtninge i Rwanda. Altså, hvordan kan I bakke op om en regering, som vil føre en politik, som I er så uenige i?
Jeg synes langt hen ad vejen, at noget af den udlændingepolitik, som regeringen ønsker at føre, er nærmest inhuman. Altså, det er jo lykkedes os at flytte dem, trods alt, på nogle få områder, når det gælder børnene i Syrien, når det gælder børnene på Sjælsmark, og selvfølgelig også, at Danmark igen tager kvoteflygtninge. Så vi har fået resultater hen ad vejen, men det ændrer ikke på, at vi er fundamentalt uenige i deres udlændingepolitik. Udfordringen er bare, at skæver man til Blå Blok, og sad de på ministertaburetterne, så ville den formentlig være værre, fordi så ville politikken være dikteret af Vermund, Messerschmidt og måske Støjberg om ikke så længe. Så derfor så står vi i et frygteligt dilemma, men det er noget, vi diskuterer løbende i Enhedslisten. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vores strategi være for at få skubbet både til regeringen og befolkningen?
Ja, du siger på nogle punkter, at den politik, som regeringen fører, nærmest er inhuman med dine ord. Altså, har I nogle røde linjer eller noget, som hvis Socialdemokratiet går den her vej, så kan I ikke længere bakke op om, at det er dem, der har regeringsmagten?
Det her var jo også et stort slagsmål i forbindelse med forståelsespapiret, og der fik vi indføjet nogle passager omkring udlændingepolitikken. Blandt andet, at den skulle være human, og det fortolker vi tydeligvis meget, meget forskelligt. De mener, at et modtagelsescenter i et tredje land er humant, og det gør vi ikke. Og derfor så tror jeg også, at perspektivet for Enhedslisten fremadrettet skal være at lave nogle aftaler, hvor vi lidt mere bliver enige om, hvordan man fortolker forskellige passager.
Og hvis man skal komme med et par punkter, sådan korte punkter, hvis man forestiller sig, at der er et valg, og Socialdemokratiet ender med at få flertal med opbakning fra nogle af jer røde partier, og der skal laves et nyt forståelsespapir. Hvad vil I så gerne have, at der stod i det forståelsespapir?
Altså, jeg kan ikke helt udpinde kravene endnu, både fordi der udstår en debat i Enhedslisten om dem, men også fordi jeg ikke vil afsløre min hånd helt endnu for regeringen. Men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at kræve mere solidarisk omfordeling, mere grøn omstilling og beskyttelse af naturen, og arbejde for, at vi beskytter flygtninge bedre. Så det er jo nogle af hovedpunkterne, udover selvfølgelig, at vi i fællesskab skal gøre endnu mere for velfærden.
Så lød det altså, da vores reporter Amanda Holmen fangede Enhedslistens politiske ordfører ved partiets årsmøde, som foregik i Valby i København i weekenden. Klokken er 6:15.
På de her breddegrader, der taler man ikke så meget mere om covid-19, men nu har Nordkorea meldt ud det første smitteudbrud faktisk 2 år inde i pandemien. Det blev bekræftet for ganske få dage siden. Nordkorea bakser eller bøvler i øjeblikket med udbrud af coronavirus. Og det har så fået Sydkorea til at tilbyde en hjælpende hånd i kampen mod covid-19. Sydkoreas nye præsident, Yoon Suk-yeol, siger, at hvis Nordkorea tager imod støtte, så kommer man ikke til at spare på lindringsmidlerne. Hverken covid-19-vacciner, lægeudstyr eller sundhedspersonale, det vil der blive sparet på, siger Yoon. Han understreger desuden, at han er klar til at yde humanitær nødhjælp til landet, hvis det skulle blive nødvendigt.
Ja, og det, der gør det bemærkelsesværdigt, er jo også, at Nordkorea og Sydkorea gik i krig med hinanden tilbage i 1953. 3 år senere indgik de en våbenhvile, men formelt set så er de to lande stadig i krig med hinanden, og det er jo lande, der af og til har krydset klinger, sådan også diplomatisk set. Så altså en hjælpende hånd her fra Sydkorea, skriver nyhedsbyrået Reuters.
Hvis man har selvmordstanker eller er regulært selvmordstruet, så kan man ringe til Livslinjen, der er en rådgivningstelefon. Men desværre lyder det sådan her for rigtig mange, når de ringer op.
Alle linjer er desværre stadig optaget. Du er velkommen til at prøve igen senere. Er du akut selvmordstruet, skal du ringe 112.
Og tal for 2021 viser, at Livslinjen fik hele 161.331 henvendelser på telefonen, men det var kun 14.018 af de opkald, der rent faktisk blev besvaret, og det svarer til cirka 1 ud af 12 opkald, der blev besvaret, og resten de ringede jo så forgæves. Så der må man sige, at når man er i den situation, tager mod til sig, får taget telefonen, får ringet op, og der ikke er nogen i den anden ende, det var måske ikke lige det, man havde håbet på.
Det er jo i hvert fald en historie, vi kigger på her til morgen, gennem morgenen, ja faktisk hele morgenen, og jo en historie, hvor hvis man selv skulle have erfaringer, det er jo selvfølgelig et område, der påvirker en rigtig meget, men skulle man have erfaringer med det her område, så er det muligt at skrive ind til os. SMS'en er jo altid åben. 1424 er nummeret, så vi vil altså rigtig gerne høre fra dig også på den her historie.
Og nu hører vi fra Jeppe Christen Toft. Godmorgen til dig, du er direktør i Livlinjen. Hvorfor er der så mange opkald, der ikke bliver taget?
Godmorgen. Jamen, det handler jo primært om, at behovet for Livslinjens hjælp og hjælp til selvmordsforebyggende rådgivning i det hele taget simpelthen er så meget større, end vi har kapacitet til. Så vi har på Livslinjen i dag omkring 180 rådgivere, og telefonerne de ringer årligt mere end 160.000 gange. Så det er simpelthen et kapacitetsspørgsmål, hvor mange henvendelser vi er i stand til at besvare.
Lad mig lige fortælle lidt om Livslinjen, der jo arbejder på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik ligger antallet af selvmord og selvmordsforsøg på omkring 600 om året. De seneste tal fra 2020 viser, at 579 begik eller forsøgte selvmord. Jeppe Christen Toft, du er altså direktør i Livslinjen. Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, det har, når så mange, det er jo en faktuel kendsgerning, når så mange ringer forgæves?
Jamen først og fremmest er det vigtigt at sige, at det var de 579 mennesker, som lykkedes med at begå selvmord. Antallet af selvmordsforsøg skal jo tælles i tusinder. Så bare for at få det på plads. Men konsekvenserne, når man ringer forgæves eller rækker forgæves ud efter hjælp, er jo selvfølgelig ganske alvorlige. Når vi taler med mennesker med alvorlige selvmordstanker, så får vi jo mulighed for at hjælpe. Og vi får mulighed for at udrede og få overblik over det her virvar af tanker, der præger selvmordsrelaterede kriser. Så vi kan jo hjælpe, når vi får den mulighed. Og når vi taler med mennesker, som er i færd med at begå selvmord, og vi lykkes med at få sendt hjælp ud, jamen så betyder det jo nogle gange, at vi har reddet et liv. Men hvis man ringer forgæves, jamen så får man jo ikke den hjælp. Og hvis ikke man får den hjælp, så kan selvmordstankerne blive forværret. Og hvis selvmordstanker bliver forværret, jamen så er den yderste konsekvens jo nogle gange, at det ender med, at et menneske begår selvmord.
Er I reelt vidende om, at det har kostet liv, at telefonen ikke er blevet taget?
Nej, det er vi ikke. Og det er vi jo ikke, fordi man henvender sig anonymt til Livslinjen, og vi ved jo af gode grunde ikke, hvad der sker med de mennesker, som forsøger at komme i kontakt med os og ikke lykkes. Vi ved jo, at de mennesker, som kommer i kontakt med os og som vi lykkes med at få en samtale med og faktisk også lykkes med at få hjælp, at det for nogens vedkommende betyder, at vi har reddet deres liv. Så antagelsen må naturligvis være, at der også er blandt nogle af dem, der forsøger at kontakte os og ikke lykkes med at komme igennem, af mennesker, som ender med at begå selvmord.
Anette Erlangsen, der er seniorforsker hos Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforbyggelse, siger sådan her om tallene.
Det er meget store antal af personer, som ikke bliver besvaret, og det er jo bekymringsvækkende. Personer, der ringer til Livslinjen, har i mange tilfælde selvmordstanker, og de rækker selv ud for at få hjælp, så det er virkelig vigtigt, at der er nogen, der tager telefonen.
Og det kan ifølge hende, altså Erlangsen, få store konsekvenser, når telefonen ikke bliver taget.
I værste fald kan det jo betyde, at der er nogle af de personer, som prøvede at ringe, der desværre ender med at dø af selvmord, og det er jo virkelig tragisk.
Jeppe Christen Toft, direktør af Livslinjen. Altså det oplagte spørgsmål er jo, hvorfor kan I ikke sådan i går så end bare rekruttere nogle flere rådgivere, så I kan besvare flere af de opkald, som I får på Livslinjen?
Jamen, der er heller ikke noget, vi hellere ville. Man kan sige, at for at kunne blive rådgiver på Livslinjen, så kræver det jo en højt specialiseret faglig baggrund. Det kræver en relevant, det vi kalder social eller sundhedsfaglig baggrund. Det kan være de helt oplagte som psykolog eller læge og sygeplejerske og socialrådgiver osv., og dem har vi rigtig mange af. Så kræver det, at man har erfaring med at arbejde med mennesker i krise. Man skal vide, at man kan holde til det, og vi skal vide, at man kan holde til det. Man skal vide, hvordan man reagerer i pressede situationer, og at man kan håndtere meget store og svære følelser. Og så skal vi jo selvfølgelig være sikre på, at vedkommende kan holde til det arbejde. Og det tager tid at blive uddannet, og det tager tid at blive klar til at blive rådgiver, så vi kan være sikre på, at de mennesker, som vi ansætter som rådgiver, de er i stand til at yde en selvmordsforebyggende rådgivning af den tilstrækkeligt høje faglige og menneskelige kvalitet, der gør, at vi tænker, at det kan vi godt tillade os at tilbyde. Så på den måde, så kræver det ret meget at blive rådgiver, og der må vi jo så konstatere, at der er jo desværre ikke uanede ressourcer af den slags til rådighed. Så selvom vi gør alt, hvad vi kan, jamen, så er der kun så mange mennesker, som er i stand til at lave det her stykke rådgivningsarbejde.
Men hvis det har så store konsekvenser, som du og selvmordsforskeren siger, kan man så ikke overveje at ændre kravene altså til rådgiverne, så I kan rekruttere flere? Jeg tænker, i stedet for at der er den store, tunge faglige ekspertise, så måske nogen, der sådan, kan yde førstehjælp som et minimum?
Man skal også kunne yde førstehjælp, og det er bestemt også som et minimum, men vi har lidt større forventninger og større krav til vores rådgiver, og det har vi jo af den grund, at hvis man rækker ud efter hjælp og er færd med et selvmordsforsøg, så er det jo helt afgørende, at den hjælp, man får, den faktisk også er kvalificeret. Så vi kunne være bekymrede for, hvis vi sænkede kravene og derved fik adgang til flere rådgiver, at de mennesker, som vi vil få ind som rådgiver, ikke vil være fagligt eller menneskeligt i stand til at kunne løse den meget, meget svære, komplicerede opgave, det er at hjælpe et menneske med alvorlige selvmordstanker, eller et menneske, som er i færd med at begå selvmord. Så vores bekymring vil være, at kvaliteten af den hjælp, man vil få på Livslinjen eller andre steder, at den ikke vil være god nok, og så vil vi ikke længere synes, at det vil være noget, vi vil kunne tilbyde.
Men hvad er det så helt konkret i den bedste af alle verdener, fra din stol, der skal til for at løse det her problem?
Jamen altså, man kan sige, at hvis vi kigger indad på Livslinjen, så handler det selvfølgelig om, at vi kan rekruttere flere rådgivere, så vi kan besvare flere henvendelser. Det er så enkelt en ligning. Og i praksis er det jo så ikke, desværre ikke nogen lette opgaver. Vi gør alt, hvad vi kan for at lave bedre rekrutteringskampagner og blive bedre til at fortælle om behovet for at få rådgivere og om alt det, man kan få ud af at arbejde som rådgiver på Livslinjen. Vi har meget tilfredse rådgivere, som også er rigtig gode ambassadører, så i den bedste af alle verdener, så vil vi ikke have så vil der ikke være nogen begrænsninger i det antal kompetente rådgivere, vi kunne rekruttere. Og så er der jo på det helt store strukturelle samfundsmæssige plan, så i den bedste af alle verdener, jamen, så vil vi jo have en velfungerende national handlingsplan, hvor det hele ikke kun afhang af enkelte få aktører inden for området, men at man havde et langt større samfundsmæssigt perspektiv på forebyggelsesarbejde.
Lad os lige blive ved en handlingsplan, fordi Sundhedsstyrelsen kom i januar med et fagligt oplæg til en 10-årsplan, som har overskriften bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Og her står der blandt andet, der er behov for et systematisk og langsigtet løft af indsatsen til forebyggelse af selvmord gennem en samlet national handleplan med ambitiøse mål for nedbringelse af selvmord og selvmordsforsøg. Planen bør adressere blandt andet forebyggelse, opsporing, tidlig indsats, opfølgning efter selvmordsforsøg og patient- og pårørende inddragelse. Du efterspørger en national handleplan, men hvordan hjælper det så til at få flere opkald på livslinjen til at blive taget? Altså, hænger det sammen?
Nej, det gør det ikke. De to ting hænger som sådan ikke sammen. Altså man kan sige, en national handlingsplan til forebyggelse af selvmord skulle gerne rumme langt flere elementer end bare det at krydse fingre for, at livslinjen har kapacitet til at håndtere den samlede forebyggelsesindsats. Der er rigtig mange rigtig dygtige og gode og vigtige aktører rundt om i landet, som bidrager til det her. Og det hele skal ses i et samlet billede, så det ikke kun er op til livslinjen at løse det her problem.
Men gode aktører rundt omkring i landet, der bidrager til at løse det her. Hvad gør I selv for at løse problemet?
Jamen som sagt, så knokler vores rådgiver hver eneste dag på at besvare så mange henvendelser og hjælpe så mange mennesker så godt som muligt. Vi er begrænset af de ressourcer, vi har til rådighed, og det er jo både økonomiske ressourcer og så ressourcer i form af kompetente, omsorgsfulde, dygtige rådgiver. Så vi for vores del, vi gør alt, hvad vi kan med det, vi har adgang til og mulighed for at kunne putte i det her arbejde. Og så har vi jo selvfølgelig også, bruger tid og energi på også sådan at prøve at påvirke det politiske system til at træffe nogle fornuftige beslutninger, som kan være med til at sikre, at den samlede forebyggelseskapacitet, den bliver optimeret, og den bliver større, så vi ikke igen, når vi har været igennem den her omgang med den her psykiatriplan, havner en situation, hvor det fortsat er op til livslinjen at løfte den største del af byrden.
Tak skal du have. Sådan lød det fra Jeppe Christen Toft, direktør Livslinjen. Vi ville gerne have forholdtallene til sundhedsminister Magnus Heunicke og spurgt om, hvad han ville gøre ved problemet. Men han har ikke haft mulighed for at stille op til et interview. Men Sundhedsministeriet oplyser til gengæld sådan her. I det selvmordsforebyggelse er komplekst, er der behov for, at man tænker hele vejen rundt. Derfor har regeringen i gang sat drøftelserne om en 10-årsplan for psykiatrien. Sundhedsministeren havde i slutningen af april et møde med psykiatriordførerne, hvor de med oplæg fra en række af de største patient- og pårørendeorganisationer drøftede de væsentligste prioriteringer i en kommende 10-årsplan for psykiatrien. Og senere på morgenen taler vi med Pia Larsen, der er psykiatriordfører for Konservative. Han er nemlig skuffet over, at regeringen ikke handler hurtigere på det her område, og det kan du høre cirka 10:07.
Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så er det vigtigt, at du siger det til nogen, der ikke selv er selvmordstruet. Det kan nemlig hjælpe at få sat ord på de her svære tanker. Du kan blandt andet chatte på livslinjen, eller ringe selvfølgelig. Du kan også få netrådgivning på skrivdet.dk. Og ud over livslinjen, så kan man også få rådgivning hos Startlinjen, Psykiatrifonden og hos Børns Vilkår. Vi har fået en sms fra en lytter, der skriver, det er skandaløst, at man ikke kan få hjælp med hensyn til selvmordstanker. Min søn på 19 har lige været med til at begrave en af hans venner på samme alder. Om den afdøde har trykket på den røde knap, er det vi ikke ved, men alligevel ret trist. Den slags erfaringer og synspunkter er velkomne på sms'en. 1424 er det nummer, man skal skrive til, hvis man har inputs til programmet her til morgen.
Og det handler altså om, at på livslinjen, som man kan ringe til, hvis man er selvmordstruet, der er det kun cirka 1 ud af 12 henvendelser, som rent faktisk bliver besvaret.
På den anden side af nyhederne skal vi kigge på NATO. Der sker ting og sager i øjeblikket. De kan nemlig se frem til at blive styrket af 2 lande, og vi skal se på især, hvad der ligger bag Sveriges beslutning om nu og gerne vil søge om optagelse i NATO. Udover det, så har Finland jo også meldt ud, at de er klar til nu at indgå i NATO hurtigst muligt. Det er konflikten i Ukraine, krigen i Ukraine, der blandt andet har pustet til den her debat, men hvad der ligger mere konkret bag, det skal vi tale med Jesper Sølk om, som er nordisk korrespondent og bosat i Sverige. Det skal vi på den anden side af en omgang nyheder med Mathias Bonde. Nu er klokken 6:30.
I dag anbefaler EU ikke længere, at flypassagerer skal bære mundbind i lufthavne og på fly, men alligevel vil 14 EU-lande stadig kræve, at man har mundbind på i fly. Det gælder blandt andet i Tyskland, hvor et mundbindskrav på fjerntog og fly gælder frem til 23. september. Mundbind er også påkrævet på lokale bus- og togruter. Den tyske transportminister Volker Wissing og den tyske transportbranche har opfordret til, at mundbindskravet bliver skrottet på fly, tog og i busser, men den tyske regering har midlertid ingen planer om at afskaffe kravet foreløbig. Sundhedsminister Karl Lauterbach har forklaret, at antallet af smittetilfælde stadig er meget højt, og derfor ser han ingen mulighed for at droppe mundbindskravet i den offentlige transport. Generelt betyder de lempede EU-regler ikke, at mundbind ikke længere er et krav på alle flyvninger i Europa. Europas største lavprisselskab Ryanair har offentliggjort en liste over 14 EU-lande, hvor nationale love stadig kræver, at man bærer mundbind. Udover Tyskland så omfatter listen populære turistdestinationer som Spanien, Grækenland, Portugal og Italien. Danmark de fjernede kravet om mundbind i danske lufthavne i marts i år. Folketingets ledelse skal sikre, at Folketingets medlemmer får at vide, hvad regeringen vil tiltale tidligere minister Claus Hjort Frederiksen for. Den opfordring kommer Karen Ellemann med i Politikken. Hun vil have præsidiet, som er Folketingets øverste ledelse, og som hun selv er en del af, til at tage sagen op. Susanne Dikemar fortæller mere.
Hele Folketinget skal have indblik i sagen, når der skal tages stilling til, om Claus Hjort Frederiksens immunitet skal ophæves. Karen Ellemann siger til Politikken, når vi står med en så vanskelig sag, hvor regeringen vil tiltale et medlem af Folketinget, så er det vigtigt, at vi har viden om, hvad sagen drejer sig om. Hvorfor skulle vi ellers have bestemmelsen om immunitet, siger hun. Folketingets formand Henrik Dam Kristensen siger til Politikken, at han forventer, at justitsminister Mattias Tesfaye og partilederne finder en løsning. Justitsministeren har indkaldt partilederne i Folketinget til en orientering om sagen i dag. Her vil justitsministeren oplyse om, hvorfor regeringen vil rejse tiltale i sagen. Rigsadvokaten skal også deltage i mødet. Karen Ellemann siger til Politikken, at hun har en forventning om, at præsidiet efter mødet vil kræve, at hele Folketinget får indblik i den sag, som partilederne får. Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige har afvist at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, hvis ikke hele Folketinget får indblik i sagen. Justitsminister Mattias Tesfaye har meddelt, at hele den socialdemokratiske gruppe vil stemme for at ophæve immuniteten. Resten af partierne afventer mødet i dag.
Grundloven sikrer, at medlemmer af Folketinget har immunitet. De kan kun strafforfølges, hvis Folketinget stemmer for at ophæve deres immunitet. Byen Buffalo, som ligger i den vestlige del af delstaten New York, kan i morgen se frem til et fornemt besøg fra landets præsident. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det bliver dog næppe med glade miner, at præsident Joe Biden tropper op. I weekenden mistede 10 mennesker nemlig livet i et supermarked i byen, da en gerningsmand åbnede ild, og yderligere 3 blev kvæstet under hændelsen. En 18-årig hvid mand overgav sig efterfølgende selv til politiet. Han var allerede velkendt af myndighederne, og han har tidligere lagt et racistisk manifest ud på internettet, oplyste myndighederne ifølge nyhedsbyrået Reuters. Politiet kaldte hændelsen racistisk voldelig ekstremisme, fordi ofrene overvejende var sorte. Og så skal vi til en vejrudsigt. Det bliver tørt og mest skydevejr længst mod nord og øst og nogen sol. Temperaturen er op mellem 15 og 19 grader, og så kommer der en let til jævn vind fra øst og nordøst. Det var nyhederne på Radio 4.
Og nyhederne på Radio 4 står Mathias Bonde for denne morgen, hvor vi nu skal se nærmere på NATO, som kan se frem til at blive styrket af 2 lande. For i sidste uge fortalte Finlands præsident og statsminister, at de gerne vil ind i NATO hurtigst muligt. Og i går der meddelte Sveriges regeringsparti Socialdemokraterne, at de støtter en svensk ansøgning om at blive optaget i NATO. På et pressemøde, der begrundede Sveriges statsminister Magdalena Andersson ønsket om NATO-medlemskab med den usikre situation efter Ruslands invasion af Ukraine.
Så ser den säkerhetspolitiska verklighet ut som Sverige nu har att förhålla sig till. Och i den verkligheten bedömer vi att Sverige behöver de formella säkerhetsgarantier som kommer med ett medlemskap i NATO.
God morgen, Jesper Sølk.
Godmorgen.
Nordisk korrespondent og bosat i Sverige. Hvordan begrunder den svenske statsminister det her ønske om at blive medlem af NATO?
Men det er egentlig ganske simpelt. Det er en virkelighed, der har ændret sig efter Ruslands invasion af Ukraine. Vi skal jo huske på, at det er en historisk beslutning for svenskerne at gå ind i NATO. Det er mere end 200 års alliancefrihed. Det er en stor del af den svenske selvforståelse. Ikke at være en del af militære alliancer, at være et land, der står frit, som kæmper for fred, som kæmper for nedrustning. Og med det socialdemokratiske ja, jamen så kommer man til at gå ind i NATO, så er flertallet, så at sige, på plads. Men det er tilbage til, hvad der skete. Situationen har ændret sig. Matematikken, hvordan man tænker omkring svensk sikkerhedspolitik, har ændret sig, og derfor tager de nu beslutningen.
Og med tanke på, at det jo netop er en historisk beslutning, det her, hvilke reaktioner har der så været på den her udmelding fra regeringspartiet?
Det har været ventet et stykke tid, at Socialdemokraterne vil ende her. Men der er umiddelbart en folkelig opbakning til det. Meget tyder på, når der bliver lavet målinger, at et god del over halvdelen af den svenske befolkning mener, at det er en god idé at gå ind i NATO, så er der omkring en 25-30%, som er utilfredse. Og det er klart, at man har sådan set forankret den her proces i den svenske rigsdag. Altså, du har 6 ud af 8 partier, som mener, at man skal gå ind i NATO. Det har været en proces, hvor de alle sammen har været inde over, men der er også kritiske stemmer. Det er der sådan set også internt i Socialdemokraterne. De peger på, at de mener, at det har gået lidt stærkt, at der ikke er en folkelig forandring. Der er jo ikke nogen folkeafstemning her. Sidste gang, de var til valg, der var det et flertal af partierne, som var imod NATO, og nu er det lige pludselig et flertal, der er for. Så er der en del, der peger på, at det er NATO er en organisation, hvor nogle af de store spillere har atomvåben, og her Sverige historisk har kæmpet for nedrustning. Det rimer måske så ikke så godt sammen med at være under den her paraply, hvor atomvåben også er en del af sikkerhedspakken. Så er der nogen, der peger på, at nogle af de lande i NATO måske har nogle udfordringer med demokratiet. Skulle man nu gå ind i en militær alliance med dem? Og så videre. Så der er en række ting, som kommer til at blive diskuteret, også efter at beslutningen er taget.
Er der nogle partier i Sverige, som lige nu er imod et NATO-medlemskab?
Der er to. Der er Miljøpartiet, og der er Venstrepartiet. Det vil altså sige de to partier sådan til venstre for Socialdemokraterne.
Og er der også nogen internt i Socialdemokraterne, der mener, at det her det er en forkert løsning, eller er der et parti her, som er fuldstændig på linje?
Ej, det har været en debat hos de svenske socialdemokrater. En af de interessante ting er jo, at statsministeren Magdalena Andersen og jamen alle socialdemokrater, som sidder inde i rigsdagen, det er jo først i går aftes kl. 18, at de højt og tydeligt sagde, hvad de egentlig mente. De har slet ikke været en del af debatten. Det vil sige, at den diskussion, der har været hos socialdemokraterne, har været sådan lidt rundt om. Det har været for eksempel Ungdomspartiet, de er imod, at man går ind i NATO. Det har været nogle valgte ude lokalt. For eksempel i Malmø har der været et par stemmer, som har været meget højlytte. Og det, de peger på, er jo også en del af Socialdemokraternes selvforståelse. Altså det går for mange vedkommende tilbage til Olof Palmes tid som statsminister. Han havde en udenrigspolitik, som mange svenskere var stolte af. Socialdemokraterne var stolte af, hvor han kritiserede, skældte ud på alt og alle, altså venner, fjender, diktatorer, USA. Og den sådan uafhængighed i svensk udenrigspolitik er der mange socialdemokrater, der mener, at man ikke skulle have givet væk. Og så synes en del socialdemokrater også, at det her med atomvåbne mulighed for at skulle sende svenske soldater i krig i andre lande, at det ikke rigtig rimer med den forståelse, de havde af svensk sikkerhedspolitik.
Sverige er jo ligesom Finland det, man kalder et neutralt land, og det vil også sige, at Sverige ikke er medlem af nogen forsvarsalliance endnu, og at Sverige har ført den her neutralitetspolitik i mere end 200 år. Så kom krigen i Ukraine, og så blev der altså pustet liv i det her spørgsmål. Jesper Sølk, nordisk korrespondent, er svenskerne bange for at blive angrebet af Rusland?
Ej, svenskerne er ikke bange for at blive angrebet. Det er ikke sådan, at man i øjeblikket har en stor diskussion af, at der kommer et angreb mod Sverige. Man kan risikere, og det forventer man også, nogle reaktioner fra Rusland. Det kunne være sådan noget som cyberangreb. Det kunne også være yderligere overflyvninger af svensk territorium, altså sådan noget suverænitetskrænkelse. Men det er klart, det man forbereder sig på ved at gå ind i NATO, det er, at man tager det sådan formelle skridt, at hvis der på et tidspunkt skulle komme en større trussel fra Rusland mod Sverige, så er man nu garanteret sikkerheden, altså artikel 5, musketereden i NATO, at der kommer nogen og hjælper. Fordi det, som Finland og Sverige jo har set, det er, at det kan godt være, at Ukraine har fået støtte i form af våben og politisk støtte, men de har kæmpet alene. Og det er jo den situation, som både Sverige og Finland gerne vil undgå i fremtiden, hvis situationen skulle opstå. Fordi de to lande har jo været de tætteste partnerskabslande. De er på alle ledere kanter klar til at træde ind i militæralliancen. Det, de får nu her, det er en sikkerhedsgaranti, og det er så for det Sveriges vedkommende på bekostning af noget selvforståelse og en følelse af, hvor står man sådan set sikkerhedspolitisk. Men det er den beslutning, de har taget.
Og det var jo netop i sidste uge, at Finlands præsident og statsminister også var ude og sige, at de også gerne vil ind i NATO hurtigst muligt. Hvilken betydning har det haft for Sveriges beslutning, at Finland altså også har været ude og tilkendegive, at man vil være en del af NATO?
Og det har haft en kæmpestor betydning. Altså, det, der er interessant ved de svenske socialdemokrater, er, at de bare for 6 måneder siden var et lodret nej, og det har de jo været igennem mange år, til et NATO-medlemskab. Altså, Peter Hultqvist, den nuværende forsvarsminister, sagde det direkte. Der kommer ikke til at være en NATO-ansøgning, mens jeg er socialdemokratisk forsvarsminister. Det kommer ikke til at ske. Når man så går tilbage til starten af krigen, så kunne man også se, at deres retorik var mere parret i retning af, jamen altså nu må vi lave et tættere nordisk forsvarssamarbejde, et tættere alliance med Finland. Og det, som mange tænker, det er, at svenskerne og socialdemokraterne her i Sverige havde ikke forventet, at Finland så hurtigt ville skifte befolkningen, skiftede holdning og gik ind mod NATO. Det vil sige, på mange måder har Finland lidt trukket Sverige og de svenske socialdemokrater med sig i den her proces. Hvis Finland har taget en anden vej, jamen så er det også ret sandsynligt, at Sverige har taget en anden vej. Og det er også det, at der er sådan lidt spøjs, når man ser kommentatorerne i øjeblikket, fordi de ser lidt Finland som storebroren, som guidede Sverige videre i den her proces. Og normalt er det sådan, at Sverige er lidt det store land i den her bruderskabsfortælling mellem de to lande. Men der er helt klart noget om, at Finland pegede retningen, og så fulgte Sverige lige så stille og roligt med.
Og nu vil man altså fra svensk side gerne være en del af NATO. Hvilken proces skal der ske nu? Hvad skal der ske nu, før at landet kan blive medlem?
Ja, først skal de lige sådan diskutere det nede i rigsdagen. Det bliver mere sådan lidt formalia, fordi der kommer til at være et flertal, og så sender de en ansøgning afsted. Det gør de formentlig her i løbet af tirsdagen. Det passer meget godt, men man har en historisk ramme, fordi den finske præsident Niinistö, han kommer her til Stockholm på et statsbesøg, og så skal den så igennem hele NATO-processen, og det er altså nogle skridt, en 9-10 stykker, man skal igennem. Det væsentlige er, at på et tidspunkt i denne proces skal alle 30 NATO-lande, de skal stemme eller sige okay til, at Sverige og Finland træder ind, og først der bliver de reelt medlemmer. Og den proces kan altså godt tage en 4-12 måneder, lyder vurderingen i øjeblikket, så det går lige noget tid. Og så har man jo lige i øjeblikket en lille diskussion med Tyrkiet, fordi de er utilfredse, især med svenskernes forhold til dele af det kurdiske mindretal i blandt andet Syrien og Tyrkiet, så man lige skal have afklaret den del også. Men altså forventningen er en 4-12 måneder, og det som Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, siger, det er, at der er en åben dør. Vi byder jer velkommen, og vi skal nok få klaret det her forhåbentlig også med Tyrkiet.
Det sagde Jesper Sølk, der er nordisk korrespondent og bosat i Sverige. Det her er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Claus Elgaard, hvor klokken nu er blevet 6:43.
NATO og krig, det er jo et af de store globale dramaer. Nu skal vi til et hverdagsdrama, som ikke er helt uden spænding, kan man sige. 2022 er tidligere blevet udråbt som et år, der kunne have potentiale til at blive det bedste storkår, altså i år. Men her har tørken så også fået sat sine spor, og det har haft konsekvenser. Godmorgen Jesper Legaard, storkeekspert hos storkene.dk. Lad os lægge ud med storkereden i Smedager. Her huserer storkene, det er jo Connie og Clyde. Udgangspunktet var, at der var 5 æg, og du kan tro, jeg er en af dem, der følger grundigt med lige præcis i den affære. Men nu er der altså 2 unger tilbage. Hvad er der sket, og hvordan har tørken overhovedet noget med det her at gøre, Legaard?
Ja, godmorgen. Jamen, problemet i Smedager, det er, at det er det sted, hvor storkereden er, det er i et stort, så som helst, landbrugsområde. Og normalt er der føden for storkeunger, der er helt små, det er regnorme. Og når det er så tørt her, så går regnormene dybt ned i jorden. Det er så langt ned, at storkene har svært ved at finde de her regnorme. Derimod, hvis det kommer regn, og det er fugt i luften, så ligger regnormene helt op i øverste jordlag, nærmest nogle gange op i græsset. Og så kan storkene nemt finde de her regnorme og fodre ungerne med dem. Det er været rigtig svært i år.
Det er jo, som jeg siger, et makabert drama, men der er jo også, man kan også konstatere, at det er naturens gang. Der er webcam på, og man kan virkelig følge det fra første parket. Og det er voldsomt nogle gange. For I reaktioner inde på storkene.dk, altså folk, der bliver skræmt, eller siger, det kan vores børn ikke lide at se, eller det kan jeg ikke lide at se?
Jamen, det gør vi, ja. Altså, det er makabert at følge med i, at når føden er knap, så går det ud over de små. Altså, storkene, de har det med, at de lægger æg med døgns mellemrum, cirka halvanden døgns, to døgns mellemrum. Og her i Snedag, der er det jo de to æg, der klækkede først. Det er der, hvor ungerne, de levende, de æg, der er klækket senere hen, hvor ungerne er yngre, de får ikke rigtig en chance, når maden er knap. De store, de tager det hele. Og det er bare skal se på. Altså, vi forsøger at lægge ud med tilskudsfoder til storkene, eller vi lægger foder ud til dem for at undgå det, i og med, at det også er en tv-rede. Men det kræver, at storkene de finder det mad, det bliver lagt ud. Og her i starten af ugen er små, så er det altså meget specifikt, de går efter regnrum, og de ikke kunne få dem til at tage det.
Det er ganske fascinerende, og jeg må virkelig indrømme, at selv i dag, der stod meget tidligt op for at køre på arbejde, der skulle jeg altså også lige ind og tjekke, hvordan det stod til i den her storkerede. Hvis jeg husker rigtigt, så har der været unger, der hedder Pippi og Alfred, Anne og Lotte, Ronja, og så var der Alma, Anton og Line helt tilbage fra 2016. Men det er jo ikke alle
redder. Ja, og Astrid og Seneca sidste år.
Og dem sidste år jo ikke mindst, men det er jo ikke alle redder, der har været ramt af tørke. I storkereden på Sjælland er situationen en anden. Hvad er den der, og hvorfor?
Ja, altså redden i Gonsolille, der havde vi en drone op over i går, og konstaterede, at der var 5 levende unger i redden. Og det er jo, altså så er det bliver ikke bedre. Området i Gonsolille er et bedre område for storker. Der er mere våde enge i nærområdet omkring redden, så de kan finde mere føde til ungerne. Og det er bare alfa og omega her, at de kan finde de her små byttedyr, regnorm, snegle, insekter, små frøer, hvor ungerne kan sluge i et stykke af. Og det var virkelig dejligt at se, at det går godt i Gonsolille.
Lige over, vi skal lige have en storke-update, fordi i 1800-tallet har man anslået, at der var omkring 10.000 storkepar i Danmark. Det tal er faldet markant, så der derfor kun er enkelte ynglende par tilbage, altså her i Danmark. Og hos storkene.dk, altså hos jer, er der en målsætning om, at der skal være 30 storkepar i 2030. Der er faktisk flere gode nyheder, for I havde egentlig opgivet, at storkehandlerne skulle finde en mage. Men så skete der noget uventet. Hvad var det?
Ja, det kan man sige. Det skete deroppe i Bækmarsbro, oppe ved Lemvig. Det er jo i Nordvestjylland. Der har den enlige handstok Kjeld jo stået i 2,5 måneder på redden og ventet på en hund. Det skal siges det, at Kjeld han er tydeligvis vesttrækker. Det vil sige, han har kun været i Spanien om vinteren, så han har hurtigt været tilbage på redden og var frisk allerede der i starten af marts. Så ventede han jo på Carla, som er hunden fra sidste år. Men hun kommer ikke, og vi havde egentlig sat datoen den 10. maj. Det er sådan en dato, vi bruger altid. Den 10. maj. Er hunden ikke kommet den 10. maj, så når det ikke er yngre det år. Og selvfølgelig den 10. maj, så kom Carla sgu til Bækmarksbro. Og det var jo virkelig hjælpte time og virkelig glædeligt at se, at hunden kom der. Og ja, så lidt skal myster i starten, så er de virkelig fundet sammen nu igen. Og det er vi da egentlig i forhåbning om, at de ligger ikke her måske. Ja, de skulle de gerne gøre her i løbet af ugen her, lægge de første æg, ja. Og det er virkelig spændende, og det var på et hængende hår deroppe.
Det var på et hængende hår. Jeg har i mange år været menneskehedens svar på Kjeld, kan jeg så sige. Det er sådan, at vi nok mange mænd har
ja,
haft.
Men også da hun så endelig kom, og han var jo noget frustreret. Han var klar længe, og ja, men så var der jo gang i den i starten, men så endte jeg lige med ballade, og han sov i redden, og hun sov på lygtepæl ved siden af redden, så det var sådan, det var ikke rigtig godt den første nat til to der. Men så fandt I sammen i redden, ja, kunne man se på kameraet, og det var fedt.
I har en målsætning om, at der skal være endnu flere storkepar i 2030, og nogle af de her storkeunger, som jo altså netop nu er ved at blive udruget og vokse op og så videre, er det dem, vi skal sætte vores penge på, at de vender tilbage til Danmark og åbner en butik her, havde han sagt?
Altså, det skal jo på længere sigt, men det viser her, at de her unger, der klækker her i disse år her, de bliver ofte fanget af en... Der er en generelt stigende bestand i Europa, især i Vesteuropa, af storke. Og de unger, der vi får ringmærket, de danske unger, de havner typisk i par nede i Tyskland. Der går bestanden også meget frem. Men på længere sigt, der skal den danske bestand være selvsupplerende. De storke, vi skal satse på, det er egentlig... Vi skal satse på, at hele bestanden i Europa går frem. Fordi de storke, vi har på vores rede, det er tyske og svenske storker. Så når bestanden går frem i de lande, så smitter det af på os. Og vi kan jo se, at vi havner måske... Det ser ud til, at vi havner på 8 par i 2022 her. Og det er ny rekord her, altså efter storken uddøde i 2004, blev klart uddød, fordi der var 0 par i Danmark. så er genindvandringen sket, og det, at vi har 8 par i forhold til 7 par sidste år, det er jo super positivt.
Jesper Legaard, storkeekspert hos Storkene.dk. Vi taler jo også med dig, fordi vi talte om det her med, at tørken, det meget tørre vejr, har gjort, at mange af storkene har svært ved at finde mad. Vi har fået en sms fra Mia, der skriver, hvorfor afleverer man ikke foder oppe i storkereden eller så tæt på, at fugleforældrene ser det?
Det vil aflevere så tæt på, at fugleforældrene ser det. Men nu skal huske, at man har med vilde dyr at gøre. Det er jo fordi, man smider noget ud til, eller lægger noget foder ud til. Det er jo ikke, at den er ikke designet til at lægge mad ud, vi lægger ud til dem. De er designet til selv at finde deres føde. Og lægge de op i redden, altså det er jo en enorm forstyrrelse i den periode, hvor ungerne er små. Det er, og så er det også bare, man skal også, nu er der lidt kamera på, men vi skal også gerne have et rimelig naturligt forhold for vores fugle og dyr i Danmark. Altså det skal jo ikke være sådan, at det skal baseret på, at man kunne lægge mad op i redden til ungerne. Så, altså det er for det første, som jeg siger, vil det være meget forstyrrende. Men for så, det er også virkelig en skæv retning at gå. Vi vil godt supplere med føde, når de, altså, så de kan, hvis de selv kan finde det, at ligge noget på jorden sted, og kan de finde ud af at tage det, jamen, så er det jo fint nok, ikke også? Men kan de ikke finde ud af det, så kan vi jo ligesom ikke gøre mere.
Jesper Legaard, storkeekspert hos Storkene.dk. Tak fordi du ville være med og sætte os ind i storkenes forunderlige liv. Det har du gjort før, og denne her gang sporede vi trods alt en anelse optimisme i din stemme, Jesper Legaard. Tak fordi du var med.
Ja, tak. Tak for det. Hvorfor er med?
Den 1. juni skal vi stemme om Danmarks EU-forsvarsforbehold.
Vi, der står her, der har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni.
Lyt med, når Radio 4 og TV2 News inviterer til debat, hvor 5 toppolitikere, eksperter og ikke mindst spørgsmål fra vælgere klæder dig på til at vælge mellem ja og nej.
Vi er simpelthen lødende modstandere af, at give EU flere beføjelser.
Hør debatten på onsdag fra 19 til 21. Radio 4 taler med Danmark.
Der er langt fra den samme adgang til sundhedsfaciliteterne i land- og yderkommunerne, som der er i de større byer. Og det skaber både en ulighed, og det er også noget, der skal gøres noget ved. Det mener blandt andre Landdistrikternes Fællesråd, og derfor så deltager man i dag i en national sundhedskonference. Godmorgen til formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
Godmorgen.
Hvordan oplever borgerne i land- og yderkommunerne den her ulighed ifølge jer?
Jamen, vi kigger jo ind i, at der er nogle ekstra udfordringer, når vi snakker landdistrikter. For det første, så er der jo flere ældre på landet i forhold til byerne. Vi oplever også, at rekruttering af sundhedspersonale, for eksempel læger og andet, er sværere, når vi snakker om landdistrikterne. Og så har vi jo været igennem en sygehusstruktur med nye supersygehuse, som gør, at vi også har behov for, at der skal være fokus på det nære, de nære behandlingstilbud. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi får fokus på, hvad er det så, der skal til. Og det flugter jo med, at regeringen jo netop har kommet med sit sundhedsudspil, som jo skal danne grundlag for, hvordan får vi den nære sundhed til at fungere, så vi også oplever, at der er en lighed i sundhed, også de samme sundhedstilbud, hvis man bor langt fra de større byer.
Det er Landdistrikternes Fællesråd, Center for Landdistriktsforskning ved STU, UC Syd og Diabetesforeningen, der altså inviterer til den her sundhedskonference i dag. På konferencen der kommer man til at kigge på den geografiske og den socialt betingede ulighed i sundheden. Vi ved jo, at demografien ser ud, som den gør. Vi bliver flere ældre, så det er jo en problematik, som med årene måske bliver endnu større. Hvad er det konkret for en udfordring, man kan opleve, hvis man er en af dem, der bor i land- og yderkommunerne?
Jamen for det første, at der er længere til sundhedstilbudene. Man går selvfølgelig i retning af, at man gerne vil have, at man skal kan hjælpes, behandles i eget hjem. Og hvis ikke det kan ske der, jamen så om man skal indlægges på et sygehus eller til en konsultation eller andet, så er der efterhånden langt til de nye store supersygehuse, og det kan være medvirkende til, at man måske ikke får lavet de nødvendige konsultationer til de pågældende steder, møder frem til de undersøgelser eller andet, tager imod de sundhedstilbud. Så derfor har den lokale sundhedshus også en vigtig betydning. Og det er jo der, hvor vi skal have det til at fungere, sådan at der bliver mere nærhed for den enkelte borger, og at man bliver mødt med flere forskellige tilbud, både når vi snakker om det, der kan ramme i dagligdagen, men også en masse vejledning, rådgivning. Så man skal have det som en naturlig del, også i landdistrikterne, at man tager enten ind i den lokale sundhedshus, eller man bliver hjulpet i eget hjem. Og der er vi altså et stykke fra i dag, og det gør det ikke bedre, når der er en social udfordring, ulighed, og også en demografisk ulighed.
Men der er jo mulighed for at få hjælp på det sundhedsmæssige område. Det kræver bare nogle steder, at man skal bevæge sig længere end andre steder. Så har du sådan konkrete eksempler på, at folk for eksempel ikke kommer afsted til for eksempel lægen, fordi der er for langt?
Jamen det er der en udfordring i, at hvis ikke det er til at overskue, hvor langt man skal, for eksempel til en speciallæge eller andet, at så kommer man ikke afsted. Og det er jo en udfordring. Vi taler jo her om nogle borgere, som i hvert fald for en dels vedkommende også har det svært i forhold til at kan komme til læge, sundhedspersonalet og andet. Så afstand betyder helt klart noget for, om man får den rette behandling. Og selvfølgelig kan vi jo ikke have sundhedstilbud over alt på gadehjørnerne, men vi kan i hvert fald gøre så meget, at det, der ikke kan foregå i borgerens eget hjem, at det er der et velkvalificeret personale, både fra den regionale side og fra den kommunale side, i nogle sundhedshuse eller nærhospitaler, som jo let op nu er det udtryk og det tilbud, der skal forhandles i regeringens sundhedsudspil. Så det har en betydning med afstand.
Og så er der jo så sundhedskonference, hvor Landdistrikternes Fællesråd blandt andet deltager og medarrangører i dag. Hvordan skal en konference som den være med til at ændre på den her udfordring?
Jamen for det første, så har vi nogle faglige input fra forskellige forskningsinstitutioner, som har noget konkret dokumentation på nogle af de emner her, og noget af det, der spiller ind på, hvorfor det er vigtigt, at vi har en nær sundhedsvæsen for borgerne. Og så er der også debatter, hvor der både indgår fagpersoner, men også politikere, som sidder og skal behandle og også diskutere og i sidste ende beslutte, hvordan sundhedsreformen skal se ud og fremadrettet. Så der er konkret direkte linje mellem den forskningsbaserede viden, interesseorganisationer og fagpersoners input, og så politikere, der sidder centralt i de her forhandlinger. Så forhåbentlig kan det medvirke til, at vi får den bedste løsning på Christiansborg, når aftalen den skal indgås, og samtidig også, at alle, der deltager i konferencen, bliver lidt klogere på, hvad der er vigtigt, når vi taler omkring at mindske uligheden i sundheden, og hvad man kan gøre for at skabe yderligere sundhedsfaglige tilbud.
Det er jo altså en konference, der også blandt andet netop tager udgangspunkt i det, vi taler om, altså at der er forskel på, hvilken adgang man har til sundhedsfaciliteterne i land- og yderkommunerne i forhold til i de større byer. Hvad er Landdistrikternes Fællesråds egne input og løsningsforslag til det her?
Jamen, vi går blandt andet ind og ser på at den udfordring, der er med rekruttering af sundhedsfagligt personale, og lægedækning er jo en af de helt klare tydelige, hvor der godt nok er udfordringer i stor del af landet, men i land- og yderkommunerne er udfordringen jo ekstraordinært stor. Så der har vi nogle forslag til, hvordan man kan lave nogle motivationer for, at flere læger vil søge uden for de større byer, søge ud i landdistrikterne, i land- og yderkommunerne. Samtidig så har vi også et klart ønske om, at nærheden i sundhedsvæsenet også hænger sammen med, at vi har nogle sundhedshuse eller nærhospitaler, der har både mulighed for at håndtere det, der ikke er svært, når vi taler om små tilskadekomster og andet, altså lidt mere end det, som vagtlægen kan klare, uden at det kræver decideret indlæggelse, men også at man der kan møde nogle speciallæger og en sundhedsfaglig personale, der kan tage hånd om de udfordringer, man har i hverdagen, og hvor det er, man kan blive behandlet et sted, som folk kan relatere til i sin egen hjemmekommune. Så vi ønsker, at der skal flere af den slags nærhospitaler rundt i landet, så vi får den nære sundhed tæt på borgerne. Og sådan har vi flere forskellige forhold, som også indgår i vores sundhedsudspil, som vi udkom med sidste år.
Det fortalte Steffen Damsgaard. Tak, fordi du var med her.
Selv tak.
Formand for Landdistrikternes Fællesråd, som altså er medarrangør af den her sundhedskonference i dag.
Og i næste time, der skal vi tilbage til Livslinjen. Der er ca. 161.000 opkald om året. Kun 14.000 af dem bliver taget. Og det er altså fra mennesker, der er i alvorlig krise, som ringer ind. Per Larsen, konservativ psykiatriordfører, synes det er noget rigtig juks.
Først skal vi have nyheder med Mathias Bonde på Radio 4. Klokken er 7.